Insemmi l-komu nil-għako mal-programmi ħor il-blues u kodba strambju. Dik id-diska li għatkom kif smajtu hija Blues Before Sunrise ta' l-1955 il-kantant u kitarist Elmore James. Elmore James, b'dik il-vuċi partikolari tiegħu, magħruf ukoll fid-dinja tal-blues bħala The King of the Slide Guitar. Slide guitar hija dik il-kitarra li smajtu dik hija slide guitar. Blues Before Sunrise u l-lum il-program nal-uħ bid-diska tal-1951 fkienet fi fatt waħda mill-ewwel diski li ħareġ Elmore James li kienet cover version ta' Robert Johnson tal-1936 Dust My Broom. U fil-fatt l-lum xtaqt niskenem ftit fuq temi li joħorġu minn dawn iż-żewġ diski ta' Elmore James. I mean, qabel ma naddial dawn iż-żewġ diski rrid ngħid xi ħaġa żgħira fuq Elmore James, Elmore James, l-istil tiegħu ħafna drabi deskrit bħala rough, violent and explosive. Ġifieri kien distint ħafna bħala kantant tal-blues u l-influenza tiegħu hija mifruxa ħafna fost oħrajn fuq Fleetwood Mac, Frank Zappa, kif ukoll fuq bluesmen oħrajn fil-fatt Albert King kien ħareġ cover version ta' diska The Sky Is Crying u kienet suċċess enormi. Imma hija ddur ftitin dawn iż-żewġ diski u nagħtu ħarsa ħafifa lejn it-temi li jitkellmu fuqhom dawn iż-żewġ diski. Ħa nibda proprju bid-diska li ħadd isimgħu fl-aħħar ta' dan il-programm hija Dust My Broom. Li hawnhekk naraw din it-tema li wieħed jitlaq, jiġifieri li b'xi mod jaħrab mir-realtà li qiegħed jgħix fiha u biex jibda jgħix ħajja mill-ġdid. Fil-fatt fid-diska Dust My Broom insibu ħafna referenzi ġeografiċi li huma escapisti għal lokijiet, postijiet eżotiċi bħalhuma ċ-Ċina u l-Filippini. Din hija tema rikorrenti fil-blues u propju ġejja mill-fatt li hija riflessjoni wkoll tal-irruq tal-blues f'komunitajiet foqra u suwed fil-bidu tas-seklu 20 u l-idea li wieħed iħalli dik ir-realtà soċjali miżera u hemmhekk imbagħad imur u jfittex il-fortuna tiegħu. Fil-fatt fil-blues tesisti ħafna l-leġġenda tal-bluesman illi jitlaq bil-kitarra mdendla fuq spalleh u mbagħad f'salib it-toroq jiltaqa ma' dan il-personaġġ misterjus illi jaqbad dan il-bluesman medjokri u jgħalmu jdoq il-kitarra b'mod straordinarju li jaġġeb in-nies. U ovvjament dan il-personaġġ huwa x-xitan u allura mbagħad nafu x'ħlas irid lura. Fil-fatt din hija wkoll tema li nisibuha film li kien popolari ħafna fejn naraw anke l-kitarrist rock ċelebri Steve Vai, il-film kien jismu Crossroads. It-tema tat-tluq insibuha wkoll fil-diska Blues Before Sunrise. Fil-fatt, din hija diska li titkellem li darba dwar relazzjonijiet personali, relazzjonijiet ta' mħabba. Imma, jankek naraw ftit il-klim, naraw li hija ibbażata ħafna fuq is-sens ta' l-inġustizzja. Illi titlaq għaliex sarit lek inġustizzja. Fil-fatt nisimgħu il-vers fejn Elmore James kanta You've done me wrong, baby. Ġifieri għamilt li il-ħażin f'sens li kont inġusta miegħi. U din hija tema li tirrifletti mhux biss relazzjonijiet personali kif qed il-kantanti deskrivi hawnhekk, imma hija wkoll riflessjoni ta' xi ħaġa iktar wiesa li minkejja l-lealtà murija, minkejja d-dmerijiet imwettqa xorta waħda il-response li jingħata ikun illi il-parti l-oħra timxi ħażin ma' min kien li ummi wet taqdim irjietu. Hawnhekk tajjeb li nagħtu ftit riflessjoni żgħar, dawn huma żewġ diskiet ngħidu ma' tal-ħamsinijiet, u l-blues dejjem irrifletti ħafna dak li għaddej fis-soċjetà ta' madwaru. U l-kuntest tal-ħamsinijiet huwa fejn it-tieni gwerra spiċċat, l-Amerika qiegħda f'boom ekonomiku, għaddej ħafna tibdil, imma fl-istess ħin dan it-tibdil huwa wkoll f'kuntest ta' turbulenzi razzjali fejn inti għandek segregazzjoni, speċjalment fin-naħa t'isfel, imma mhux esklusivament fin-naħa t'isfel tal-Amerika tal-Istati Uniti, u għandek din il-ġlieda biex ngħidu hekk tibda tirranka l-ġlieda għad-drittijiet ugwali bejn ir-razzez. Ma ninsewx li fl-eruq ta' din il-ġlida hemm il-fatt li il-komunità sewda kienet ħasset li fit-tieni gwerra dinjija tagħti is-sem tagħha sem sħiħ diversi eluf ta' soldati li kienu suwed u mietu biex fil-ġlida ta' l-Istati Uniti u l-alleati tagħha kontra n-Nażiżmu, kontra l-Fasċiżmu. U dawn ħassew li meta spiċċat il-gwerra wara li kienu taw dak l-input kollu fil-gwerra, ma kellhomx imorru lura għal-sitwazzjoni miżra li kienu jgħixu fiha qabel b'ħafna nuqqasijiet, maqtuajna lihom segregati mingħajr ħafna drabi mingħajr dawk il-ħtiġijiet bażiċi li kull bniedem għandu jkollu, imma xtaqgħu li huma wkoll igawdu minn dan il-boom ekonomiku li issa kienet qiegħda tiġġenera l-Amerika. Ma ħafna drabi li kien qed jiġri li kif naraw anke fil-bluesmen li jitilqu minn inħawi bħalma kienet id-delta tal-Mississippi jmorru fi bliet bħal Chicago, hemmhekk jispiċċaw ħaddiema fil-fabriki, imma fl-istess ħin imbagħad ma mhumiex jingħataw id-drittijiet tagħhom u laqqas huma qegħdin jitħallsu mod proporzjonat skont ix-xogħol illi kienu qegħdin jagħmlu. U hemmhekk allura naraw kif dawn it-temi moħbin sa ċertu punt, imma sa ċertu punt biss fid-diski blues qed jirriflettu wkoll dak li kien qed jiġri fis-soċjetà li qed twellet din il-mużika. Illum ħan nitkellmu dwar forsi l-iktar ktieb reċenti minn dawn il-kotba strambi illi qegħdin nitkellmu, nitħattu dwarhom f'dan il-programm. U dan huwa ktieb ta' Valeria Luiselli u l-ktieb jismu The Story of My Teeth. L-istorja ta' snini. Huwa ktieb tal-2015 huwa ktieb illi inata diversi unuri jiridu nejdu koll, u għaktib li huwa miktub bl-Ispanjol, u għattini romanzi li Valeria Luiselli ħarġet. Valeria Luiselli hija Messikana tgħix l-Istati Uniti qed għandha 38 sena, imma dan il-ktieb kien suċċess internazzjonali. Mhux biss il-ktieb kien suċċess internazzjonali, imma kien suċċess internazzjonali wkoll it-traduzzjoni tiegħu, għax anke t-traduzzjoni qiegħda ta' diversi premijiet. Biss ħanidilkom eżatt kif jibda dan il-ktieb, ħan ikwatalkom mid-dħul ta' dan il-ktieb. Huwa ktieb li huwa strutturat differenti minn kif wieħed jistenna il-romanz ikun strutturat. Jekk hu romanz wara kollox għaliex anke Valeria Luiselli nifisha ma sejjaħlux proprjament romanz. Imma ħan nibda billi nikwatalkom mit-traduzzjoni ovvjament. Bl-Ingliż kif il-personaġġ li dwaru huwa dan ir-romanz jintroduċi lilu nifsu. I'm the best auctioneer in the world, but no one knows it because I'm a discreet sort of man. My name is Gustavo Sanchez Sanchez, though people call me Highway. I believe with affection. I can imitate Janis Joplin after two rounds. I can interpret Chinese fortune cookies. I can stand an egg upright on a table the way Christopher Columbus did in the famous anecdote. I know how to count to eight in Japanese. Ichi, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi. I can float on my back. This is the story of my teeth and my treatise on collectibles and the variable value of objects. As any other story, this one begins with the beginning, and then comes the middle, and then the end. The rest, as a friend of mine always says, is literature. Hyperbolics, parabolics, circulars, allegorics, and elliptics. I don't know what comes after that. Possibly ignominy, death, and finally, postmortem fame. At that point, it will no longer be my place to say anything in the first person. I will be a dead man, a happy, enviable man. Some have luck, some have charisma. I've got a bit of both. My uncle, Solon Sanchez Fuentes, a salesman dealing in quality Italian ties, used to say that beauty, power, and early success fade away, and that they're a heavy burden for those who possess them, because the prospects of their loss is a threat few can endure. I've never had to worry about that, because there's nothing ephemeral in my nature. I have only permanent qualities. I inherited every last jot of my uncle Solon's charisma, and he also left me an elegant Italian tie. That's all you need in this life to become a man of pedigree, he said. Jekk tinqotgħu ftit fl-introduzzjoni, l ħaġa naħseb li tinħass ħafna l-element ironiku li bih Gustavo Sanchez jew kella Highway kif jafuh b'mod dawk li huma ta' ġewwa miegħu, tinqotgħu ħafna l-ironija fid-diskors tiegħu. Mela, x'inhi l-istorja? L-ħaġa l-istorja hija dwar l-irkantatur Gustavo Sanchez, magħruf bħala Highway, illi kien jaħdem fil-fabrika ta' Humex. Din il-fabrika ħanerġgħu niġu għalija minn hawn ftit ieħor. Highway jirrakkonta illi hu mhuwiex irkantatur normali, għalkemm huwa irkantatur diskret ħafna, għaliex is-suġġett tiegħu tal-irkant dak l-oġġetti li hu jirkanta huma snin. Suppost huma snin ta' awturi u artisti famużi. U allura jipprova bil-karizma li qed isemmi, bil-karizma tiegħu jikkonvinċi lil dawk li jridu jitfgħu l-offerta tagħhom għal dawn is-snin li dawk huma snin awtentiċi ta' dawn il-personaġġi li hu qed isemmi u allura il-prezz jibda jogħla x'dawn ovvjament huma kollha personaġġi ċelebri. F'daqqa waħda, Highway jiltaqa jaqgħu f'idejh biex ngħidu hekk is-snin supposta Marilyn Monroe. Nibqgħu sal-aħħar tal-ktieb bil-mistoqsija jekk humiex verament is-snin ta' Marilyn Monroe daw jew jekk humiex is-snin ta' persuna oħra, ta' mara oħra li Highway irid jikkonvinċina li huma is-snin ta' Marilyn Monroe. U Highway jossessjona ruħu li jrid jibdel dawn is-snin ma' snin li għandu hu. U allura jaqla is-snin tiegħu, iwaħħal is-snin ta' Marilyn Monroe jew ta' suppost Marilyn Monroe u jipprova jirkanta is-snin il-verità kienu tiegħu dik hija ċertezza li għandna biex jiġbor il-flus biex xejn il-knisja tal-lokalità. Hawnhekk interessanti apparti il-trama biex ngħidu hekk it-trama tan-narrattiva tar-rakkont huwa li Highway kontinwament jitkellem bil-vuċi ta' personaġġi oħrajn. Tal-istess personaġġi illi qed jirkanta snin tagħhom, jiġifieri jsibu kwotazzjoni, jitkellem bi kwotazzjonijiet minn kittieba u filosfi illi jsiru pratikament l-espressjoni tiegħu. F'aħar mill-aħħar Highway mhuwiex personaġġ autonomu minn daw l-istess snin il-etibir, mhuwiex autonomu minn daw l-istess awturi u atturi u personaġġi illi hu qed jislet id-diskors tagħhom u jagħmlu b'tiegħu. Interessanti għaliex dan huwa din hija novella, dan huwa romanz illi huwa postmodern. Ġifieri qed jitkellem ħafna drabi dwar il-bniedem illi huwa mamul biex ngħidu hekk minn frammenti oħrajn illi m'għandhomx l-originalità miex edha fl-intern ta' dak li kun imma propju mil-mod, mil-jigsaw puzzle ta' dawn il-frammenti illi diġa edin jeżistu b'mod autonomu mil-persuna u allura jaqadhom, jaqadhom fl-imkien, jilaqdu fl-imkien ġofina u joħol u allura di l-immaġni ta' totalità ma fil-verità hija frammenti li mhumiex oriġinali. Ġifieri l-oriġinalità tagħna mhijiex tagħna per se ma hija tal-mod kif dawn il-biċċiet li aħna nisselfu nisirqu minn oħrajn naqduhom flimkien biex tifforma l-personalità tagħna. Louis Hay sejjaħ dan il-romanz bħala romanz essay. Huwa fit-tradizzjoni tar-rumanz filosofiku, anke jekk Louis Elni toħlo l-ironija, toħlo anke ċertu umorizmu, toħlo personaġġ interessanti ħafna ta' Highway illi iżommok taqra u iżommok involut ħafna fil-ktieb. Il-rumanz oriġina propju mill-kumpanija Humex. Il-kumpanija Humex li qed tissemma u li Highway suppost kien ex ħaddim tagħha fil-verità teżisti u teżisti verament fil-Messiku. Fil-fatt Humex hija kumpanija li tagħmel il-fruit juices u imma għandha wkoll l-immaniġjar ta' gallerija tal-arti u tagħmel l-irkanti. U fil-fatt il-kummissjoni oriġinali kienet lil Louis Elli li tqabdet biex tikteb storja dwar l-irkant. U l-istorja hija ħafna dwar, titkellem ħafna dwar l-irkant. Biss Louis Elli għamlet xi ħaġa iktar. Ġej dal-ktieb nistgħu ngħidu fil-fatt huwa dedikat lil ħaddiema ta' Humex, imma għamlet xi ħaġa ekstra. X'għamlet. Dal-ktieb nistgħu ngħidu li prattikament kidbitu mal-ħaddiema tal-Humex. Wara li kidbet l-ewwel kapitlu. Tat il-kapitlu l-ħaddiema infusom. U l-ħaddiema bil-feedback illi tawa enwa biex tikteb il-kapitlu ta' wara. U da baqa biex nejdu ek ħaġa wara l-oħra ġri kapitlu wara l-ieħor sakemm ifforma l-ktieb kollu kemm mhu. Ġifieri nistgħu ngħidu l-wiżelli dal-ktieb sa ċertu punt kitbitu b'kollaborazzjoni ma' daw il-ħaddiema li mbagħad fil-ħam l-aħħar hija qed tiddedikalhom il-rumanz. Interessanti fil-programm li għadda tkellimna dwar Curzio Malaparte u ktieb tiegħu Kaput fejn naraw il-verità u l-finzjoni jitwaħdu sakemm ma nibqgħux iktar nafu forsi laqas jibqa' interessana jekk fil-verità il-verità ix il-verità u l-finzjoni ix il-finzjoni u jekk ix il-verità u l-finzjoni fl-aħħar mill-aħħar qed jitkellmu dwar l-istess ħaġa. Hawnhekk dan il-ktieb iġena naħasbu fuq il-valur tal-oġġett. Min fejn ġej il-valur tal-oġġett? U nindunaw li l-valur tal-oġġett mhuwiex fil-oġġett nifsu. Imma huwa fuq kif kemm inti għandek salesman li huwa tajjeb bħalma fl-aħħar mill-aħħar. Huwa Highway u kif dan is-salesman jinnexxielu joħloq din in-narrattiva jekk hix vera, jekk hix fittizja, kważi kważi mbagħad qas jinteressana iktar, u kemm aħna lesti li nagħtu valur lil dik il-narrattiva, jiġifieri, jekk naqbdu l-eżempju ta' snin ta' Marilyn Monroe, kemm aħna lesti li nemmnu li dawk is-snin huma ta' Marilyn Monroe, u jekk nemmnu li huma ta' Marilyn Monroe, kemm lesti li aħna nitfgħu flus biex nixtru biex nakkwistaw biex nagħmlu b'tagħna dak il-valur. Jiġifieri din hija it-tema li mbagħad dan ir-rumanz idur magħha. Fejn aħna qed naraw allura kif Highway qed joħloq in-narrattiva, kif in-narrattiva qed ibiegħha lil dawk illi mbagħad huma lesti jixtru. Qed ngħidu li dan huwa il-rumanz li huwa postmodern. U fil-verità waħda mill-iktar affarijiet li tispikka u x'jagħmel il-postmodern. X'ħafna drabi nisimgħu il-frażi il-postmodern u man sibux definizzjoni ta' xinu l-postmodern. Il-postmodern huwa s-soċjetà li ngħixu fiha aħna, ġifieri s-soċjetà tal-informazzjoni, s-soċjetà illi hija maġla, s-soċjetà illi timxi ħafna bl-immaġni. U hawnhekk dan huwa romanz fejn l-immaġni tilgħab logħba importanti ħafna. L-immaġni illi ħajwe joħloq ħafna drabi bil-kelma. Fil-fatt jekkem tema illi hija moħbija ma hija kostanti fir-romanz hija il-valur u s-sem li għandha il-kelma propju biex toħloq il-valur. Mhux ta' bxejn allura li Gustavo Sanchez Sanchez magħruf bħala highway huwa irkantatur. Huwa biex ngħidu hekk ħalliq tal-illużjonijiet u ħalliq tal-valur, ħalliq tal-valur bil-narrattivi illi joħloq. Allura għal darb'oħra it-tema hija kemm tiswa l-verità u jekk fil-verità il-verità tilab xparti daqs tant essenzjali daqs kem insibu f'dak f'lera moderna kem fil-filosofija moderna ma anke fil-romanz modern fil-postmodern il-verità u l-finzjoni tant jitwaħdu b'mod li faħem l-axar ħafna drabi il-finzjoni issir il-verità. Jina nirringrazzjakom ħafna li kontu miegħi għal dan il-programm, infakarkom li il-programm il-bluzu kodba strambi jixxandar kull nhar ta' erba fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar, kull nhar ta' sibt fis-sibgħa u nofs ta' filgħaxija. Issa ħanħallikom bid-diska ta' Elmore James Dust My Broom mill-1951. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.